Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwat Islam, jazakumullah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Nukhbatul Fikar dengan syarahnya yaitu Nuzhatun Nazar, di mana kita masuk kepada pembahasan al-fardun nisbi in wafaqahu fahuwa al-mutabi'. Al-fardu an-nisbi, apabila ada satu sanad ya yang sendirian, in wafaqahu fahuwa al-mutabi'. Kalau ada perawi lain yang ikut serta dalam meriwayatkan dari seorang guru dari salah satu sanad tersebut, maka itu disebut dengan mutabi. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nazar, wal mutaba'atu ala maratib. Dan mutaba'ah itu ada beberapa martabat. Li'annaha in hasalat lirawi nafsi fahiya tamma. Apabila mutaba'ah itu ada pada perawinya, maksudnya perawi yang di awal, ya, misalnya dari A, A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan dari D, D meriwayatkan dari E. Nah, si A ini adalah awal sanad. A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan D, D meriwayatkan dari E. A ini disebut dengan awal sanad. Nah, kalau misalnya ada perawi lain yang sama-sama meriwayatkan bersama A kepada si B, katakanlah misalnya si H, H meriwayatkan ya juga dari si B, ternyata si A tidak bersendirian dalam meriwayatkan dari si B tapi juga di mutaba'at. Nah, ini disebut dengan mutaba'at, ya, diikuti oleh si H tadi. Fahiyattamah, maka apabila mutaba'at itu adanya pada awal sanad, disebutlah dengan mutaba'at yang tamah sempurna. Iya. Wa in hasrat li syekhihi fa man fawqa fa hiya al-qasirah. Tapi kalau mutaba'ah itu adanya di gurunya atau di guru-gurunya lagi, maka itu disebut dengan mutaba'ah yang qasirah, yang kurang. Tadi sudah kita berikan contoh, misalnya si A meliwatkan dari si B, B meriwayatkan dari si C, C meriwayatkan dari si D, D meriwayatkan dari si E. Kalau yang sempurna, maka ya dari awal mutaba'ahnya. Adapun yang qasirah ini misalnya, ya, si C meriwayatkan dari si D, A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan dari D, E, D dari E. Rupanya si C ada yang ikut serta meriwayatkan dari si D. Ternyata si C pun tidak bersendirian. Ya, namun si K, ya K misalnya, sama-sama meriwayatkan dari si D, sehingga ini mutaba'at untuk si C. Maka mutaba'at untuk si C karena ia berada di tengah, maka ini disebut dengan mutaba'ah qasirah. Ya. Apa sih fungsinya kita mengetahui adanya mutaba'at? Ya, karena kalau kita perhatikan, kalau satu sanad saja, ya, kalau kemudian diikuti oleh perawi lain, maka ini menguatkan. Misalnya A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan dari D, D meriwayatkan dari E. Si A ternyata perawi yang lemah misalnya, tapi ternyata si A tidak bersendirian di dalam meriwayatkan hadis tersebut dari si B, namun si A ikut meriwayatkan dari si B, dan si A ternyata perawi yang ya thiqah, atau perawi yang sama-sama lemah juga, ya, sama dengan si A, walaupun lemahnya tidak berat. Maka periwayatan si H ini bisa menguatkan periwayatan si A, sehingga dia menjadi naik, yang tadinya dhaif misalnya, ya, menjadi naik kepada ya hasan li ghairi. Kemudian beliau memberikan permisalan. Misal al-mutaba'ah, contoh mutaba'ah, misalnya Imam Syafi'i meriwayatkan dalam Al-Umm dari Imam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Ya, di sini Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asyahru tis'un wa isyrun." Bulan itu ada 29 hari. "Fala tasumu hatta tarawal hilal." Jangan kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal. "Wala tufthiru hatta tarawuh," dan jangan kamu berbuka sampai kamu melihat hilal juga. "Fa in ghumma alaikum fa aqbilul iddata 30." Kalau ternyata tertutup awan hilal tersebut, maka sempurnakanlah jumlah bulan Ramadan 30 hari. Hadis ini dengan lafaz seperti ini, sebagian kaum ya, ada yang mengklaim katanya Imam Syafi'i bersendirian dari Imam Malik, sehingga dianggap ini adalah termasuk perkara-perkara yang bersendirian padanya Imam Syafi'i dalam meriwayatkan lafaz tersebut. Ya. Namun ternyata tidak benar. Ternyata Imam Syafi'i tidak bersendirian dalam meriwayatkan dari Imam Malik. Ya. Akan tetapi ia dimutaba'at oleh Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz tersebut dari Imam Malik. Ya. Demikian yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Maslamah dari Malik. Nah, mutaba'at untuk Syafi'i ini disebut dengan mutaba'at tamah yang sempurna. Kenapa? Ia berasal dari di awal sanad. Ya, mutaba'atnya itu ada di awal sanad. Wa wajadna lahu aidan mutaba'atan qasirah. Dan ternyata di sana ada mutaba'at qasirah. Yaitu yang ada dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Yaitu diriwayatkan dari Asim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Muhammad bin Zaid, dari kakeknya itu Abdullah bin Umar. Nah, ini mutaba'at untuk Abdullah bin Dinar yang merupakan gurunya Imam Malik. Ternyata Abdullah bin Dinar tidak bersendirian dalam meriwayatkan dari Ibnu Umar. Namun, ya, dimutaba'at oleh Muhammad bin Zaid dengan lafaz fakammilu thalathin. Sempurnakan bulan itu 30 hari. Dan dalam Sahih Muslim dari riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini juga mutaba'at untuk yang kedua untuk Abdullah bin Dinar, itu dari Nafi' dari Ibnu Umar. Berarti Nafi' memutaba'ah Abdullah bin Dinar juga. Ya, dengan lafaz faqduru thalathin, ya, yaitu sempurnakan jumlah 30 hari. Nah, ini disebut dengan mutaba'at qasirah. Ya, mutaba'at yang kurang. Dan mencari mutaba'ah itu penting sekali. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita menelusuri jalan-jalan hadis tersebut. Ya. Dengan kita mencarinya dalam kitab-kitab hadis. Apakah ada ulama lain yang meriwayatkan hadis tersebut atau tidak? Ya, kita dapati misalnya ulama lain meriwayatkan tapi dengan jalan lain, sehingga di situ kita mendapatkan mutaba'ah. Maka ini ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ini disebut dengan mutaba'ah. Jadi mutaba'ah itu adalah ya seseorang mengikuti ya seorang lain dalam meriwayatkan dari seorang guru. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut sama. Ya, itu disebut dengan mutaba'ah. Wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid. Kalau ternyata ditemukan matan yang serupa dengannya, yang serupa dengan hadis tersebut, namun sahabatnya berbeda, ya, maka ini disebut dengan syahid. Berarti kalau sahabatnya yang berbeda, misalnya Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tersebut, ternyata Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis tersebut, maka kalau ada hadis dari sahabat lain yang meriwayatkan mirip dengan hadis tersebut, ini disebut dalam istilah ilmu hadis dengan asy-syahid. Ya. Jadi ini bedakan antara mutaba'at dengan syahid. Misaluhu, di antara contohnya fil hadis ali qaddamnahu marahu an-Nasa'i, dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, di mana Imam Nasai meriwayatkan dari Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mirip dengan hadis Ibnu Umar tadi. Ternyata Ibnu Umar tidak sendirian dalam meriwayatkan dari Rasulullah dengan lafaz tersebut. Tapi juga Ibnu Abbas meriwayatkan yang sama. Maka periwayatan Ibnu Abbas ini ya disebut dalam ilmu hadis dengan syahid, itu saksi untuk Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Umar tidak sendirian tapi punya saksi yang lain, yaitu Ibnu Abbas. Ya, dan ini menguatkan juga ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Fahada bil lafdz wa amma bil ma'na. Dan syahid bisa jadi lafadznya sama. Dan bisa jadi lafadznya berbeda tapi saat semakna. Ya. Adapun yang semakna contohnya kata beliau yang diriwayatkan Imam Bukhari dari riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dengan lafaz fa in gumma alaikum fa aqmilu iddata sya'ban 30. Apabila terhalang awannya, apa terhalang awan, apa namanya hilalnya, maka sempurnakan jumlah Sya'ban 30 hari. Ya ini semakna walaupun ya apa namanya lafaznya tidak sama. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata wa'lam anna tatabbu at-turuq lidzalika huwa al-i'tibar. Ketahuilah amaliyah pekerjaan kita ketika mencari-cari jalan hadis, karena hadis itu terkadang jalannya banyak ya, tidak hanya satu. Makanya salah besar kalau ada seorang yang hanya fokus pada satu jalan tanpa melihat jalan-jalan yang lain. Nah, pekerjaan kita ketika kita mencari jalan-jalan itu ya, baik dari musnad misalnya atau dari sunan atau dari ya jawami atau yang lainnya, itu disebut dengan i'tibar. Ya. Jadi ikhwatul Islam azakumullah, usaha kita untuk mencari mutaba'at dan syawahid itu disebut dengan i'tibar dalam istilah ilmu hadis. Ya. Berkata Ibnu Salah, ma'rifatul i'tibar al-mutaba'at wa syawahid. Ya. Mengenal i'tibar, mutaba'at dan syawahid. Kata Ibnu Hajar, perkataan Ibnu Salah ini seakan-akan menunjukkan bahwa i'tibar itu berbeda dengan mutaba'at dan syawahid, padahal sebetulnya bukan demikian maksudnya. Akan tetapi i'tibar itu adalah ya pekerjaan untuk mencari mutaba'at dan syawahid. Itu disebut dengan i'tibar. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata lagi wa in urida bimithlihi. Ya, kemudian beliau berkata thummal maqbul in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam. Kemudian hadis yang sahih ya, yang diterima baik itu sahih atau hasan ya, apabila ia selamat dari hadis lain yang menyelisihinya, maka itu disebut dengan muhkam. Itu disebut dengan istilah muhkam. Apa itu hadis muhkam? Hadis muhkam adalah hadis yang tidak diselisih oleh hadis lain. Dan alhamdulillah hadis muhkam banyak sekali alhamdulillah. Ya, jumlahnya lebih banyak ya. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Seperti hadis man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, juga hadis banyak sekali hadis-hadis yang sifatnya muhkam, akhi. Di mana hadis tersebut tidak ditemukan hadis lain yang menyelisih hadis tersebut. Wa in urida bi mithlihi, namun apabila ditemukan hadis lain yang menyelisihinya, ya sama-sama sahih tapi kok maknanya seakan-akan bertabrakan gitu ya, fa in amkanal jam'u, apabila masih mungkin untuk dikompromikan ya digabungkan maknanya, maka itu disebut dalam ilmu hadis dengan istilah mukhtaliful hadis. Ya, yang itu disebut dengan mukhtaliful hadis. Sebuah contoh misalnya hadis Nabi SAW bersabda la adwa wa la tiara. Tidak ada penyakit menular. Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Tapi dalam hadis lain Rasulullah bersabda firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti halnya kamu lari dari singa. Ya. Dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan, ya, kita disuruh lari dari orang yang terkena penyakit kusta, ini gimana? seakan-akan dua hadis ini bertabrakan dan dua hadis ini sahih, ya akhi. Mungkinkah syariat kita bertabrakan? Jawabnya tidak mungkin. Ya. Tentu kita harus melihat bagaimana hadis ini dalam tata cara dua hadis ini bagaimana kita menuduhkannya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wajhul jam'i bainahuma أن هذه الأمراض لا تؤدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لأعدائه مرضه. Ya. Menjamak dua hadis ini adalah dengan mengatakan begini, bahwa penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah lah yang menularkannya. Ya. Adapun kita disuruh untuk lari dari apa namanya penyakit, orang yang terkena penyakit kusta, ya, supaya kita tidak punya keyakinan bahwa ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, kadang ada orang berkata begini, tuh gara-gara si fulan saya jadi kena penyakit ini. Ini haram ya, akhi. Tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena yang menularkan pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit yang menular, apa kata orang Arab Badui ini? Tapi buktinya ya Rasulullah, ya, ada beberapa unta yang dikumpulkan yang sakit dengan yang sehat, ternyata yang sehat terkena penyakit yang sama juga dari dengan yang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Faman a'dal awwal, siapa yang menularkannya pertama kali? Yang menularkannya pertama kali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, kalaulah penyakit itu menular dengan sendirinya, berarti seharusnya ikhwata Islam azakumullah banyak dokter yang pertama kali tertular. Ya dong, ya. Sekarang ada yang orang penyakit TBC datang ke dokter. Ya. Kalaulah penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya seperti itu, mungkin yang pertama kali kena dokter. Akan tetapi ya akhul Islam, ya, yang menularkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah tularkan kepada siapa yang Allah kehendaki, ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Sementara Hafidz Ibnu Hajar mempunyai pandangan lain dalam menjamak dua hadis tersebut. Kata beliau, wal aula fil jam'i, yang lebih layak kata beliau untuk kita kompromikan adalah bahwa Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular itu secara umum mutlak sudah, artinya tidak ada di dunia ini penyakit yang menular. Ya, kata beliau. Ya, adapun kita disuruh untuk lari supaya apa? Mimba bisa didarai. Ya, supaya tidak punya keyakinan seseorang bahwa ada penyakit yang menular. Ya. Sebetulnya dua pendapat ini dekat ya akhwan Islam. Karena ya yang memberikan penyakit pertama kali memang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah penyakit itu bisa menular dengan sendirinya sudah saya sebutkan tadi, tentu mungkin yang pertama kali kena penyakit itu seorang dokter. Ya, tapi Allah yang tidak yang memberikan izin atau tidaknya terkenanya penyakit pada diri seseorang. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Nah, ini ya yang bisa kita bahas dari ilmu hadis, dan kita bacakan sekarang silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Ya. Hadis yang ke-488. Huzzu garabilakum barakallahu fiikum. Huzzu, mainkan garabilakum, gendang-gendang kalian. Semoga Allah memberkahi kalian. Hadis ini tidak ada asalnya. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa berkata, "Wa ma yarwunahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima ila al-Madinah, kharajna banatun Najjar bidduffuf wa hunna yaqulna tala' al-badru 'alaina." من ثانية الوداء إلى آخر الشعر فقال لهن رسول الله هذا الحديث فمما لا يعرف عنه. Ya. Adapun hadis tersebut yang diriwayatkan oleh mereka, bahwa katanya Rasulullah SAW bersabda ketika datang ke kota Madinah sementara wanita-wanita memukul rebana-rebana mereka sambil bernyanyi tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Lalu Nabi bersabda dengan sabda ini, huzzu garagarabi lakum barakallahu fikum. Maka ini sabda yang tidak ada asalnya. Ya, tidak ada asalnya, maksudnya hadis ini tidak ada asalnya, tidak ditemukan dalilnya, apa sanadnya sama sekali. Apa sih yang disebut dengan hadis tidak ada asalnya, akhi? Ya. Disebut hadis itu tidak ada asalnya apabila hadis tersebut tidak ditemukan sanadnya dan tidak ditemukan pada kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Ya. Maka itu disebut dengan hadis yang tidak ada asalnya. Dan ikhwata Islam, darbud daf fil afras sahih, memukul rebana ya di saat apa namanya di hari kegembiraan seperti pernikahan, itu perkara yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan. Ya, maka dari itu ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, kata beliau hadis tersebut tidak ada asalnya. Hadis 489. Idza shtadda kalabul ju' fa 'alaika bi raghifin wa jarrin min ma'il qariqarah wa qul 'ala ad-dunya wa ahliha minni ad-dimar. Apabila telah betul-betul sangat kelaparan, hendaklah kamu memakan raghif. Raghif itu sejenis tepung ya. Dan jar dari air qarah, dan katakan atas dunia dan penduduknya dariku kehancuran. Syekh Al-Albani berkata hadis ini palsu. Dinisbatkan oleh Imam As-Suyuti kepada Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Abu Hurairah. Namun Al-Imam Al-Munawi, Abdul Qadir Al-Munawi, pensyarah ya kitab itu mengatakan di dalamnya ada Al-Husain bin Abdul Ghaffar, Ad-Darqutni berkata matruk. Al-Dhahabi mengatakan muttaham, tertuduh. Abu Yahya Al-Waqar berkata Al-Dhahabi kadzab, tukang berdusta. Di mana Abu Yahya ini Al-Waqar namanya Zakaria bin Yahya. Ibn Adi juga dia berkomentar tentang dia dalam kitab Al-Kamil. Ibn Adi berkata yada'ul hadis, dia memasukkan hadis. Mengabarkan kepadaku sebagian ashab kami dari Saleh Jazara bahwa ia berkata hadatsan Abu Yahya Al-Waqqar, dan ia termasuk ya para pendusta besar. Subhanallah. Ya. Maka hadis ini kata beliau ya hadis yang palsu. Kemudian hadis 490. Ya Abu Hurairah, idza ishtadda al-ju' fa 'alayka bi raghifin wa qawzin min ma'in wa 'ala ad-dunya wa ahliha ad-dimar. Hai Abu Hurairah, apabila lapar itu sudah sangat, hendaklah kamu ya memakan raghif ya tepung dan qawz min ma', segelas air, dan atas dunia dan penduduknya kecelakaan. Kata Syekh Al-Albani dhaif, hadis ini lemah. Dikeluarkan oleh Ibn Bishran dalam Al-Amali'nya dan Abu Bakar bin As-Sunni dalam kitab Al-Qana'ah dari jalan Kathir bin Waqid, berkata Abu Bakar Isa bin Waqid Al-Basri dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu. Ternyata di dalam sanadnya ada Kathir bin Waqid dan atau Isa bin Waqid. Ia tidak ditemukan biografinya siapa. Dan diriwayatkan oleh Ad-Dailami juga darinya, dan ia menamainya Isa bin Musa, juga tidak dikenal. Ya. Dan dimutabat oleh Al-Madhi bin Muhammad dari Muhammad bin Amr, akan tetapi ia berkata atas dunia dan penduduknya dan dariku kecelakaan. Dikeluarkan Ibn Sunni dan Ibn Adi dalam ya, biografi yang telah berlalu, dan ia berkata ia orang Mesir, mungkarul hadis, dan kebanyakan yang ia riwayat tidak dimutaba'at, dan aku tidak mengetahui yang meriwayatkan darinya kecuali Ibnu Wahab saja. Abu Hatim berkata sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya itu Ibnu Abi Hatim, aku tidak mengenalnya, dan hadis yang diriwayatkan olehnya adalah batil. Ya. Ibn Abdi berkata mungkarul hadis. Jadi hadis ini ya akhwal Islam azakumullah, ya hadis yang batil atau yang dhaif ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis selanjutnya 491 ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis naha an bai'in wa syartin. Melarang, ya Nabi melarang dari baik jual beli dan syarat. Beliau berkata dhaifun jiddan, sangat lemah. Syekhul Islam mengatakan hadis ini batil, tidak ditemukan pada hadis kitab-kitab kaum muslimin, tapi itu hikayat yang terputus. Ia juga berkata dan diriwayatkan pada hikayat dari Abu Hanifah dan Ibnu Abi Layla dan Syarik, disebutkan oleh jamaah para penulis dalam fikih, dan tidak ditemukan pula dalam sedikit pun dari ya buku-buku hadis, dan telah diingkari oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari para ulama, dan bahkan mereka mengatakan bahwa itu tidak dikenal, ya bahwa dan bahwasanya hadis-hadis yang sahih bertabrakan dengannya. Dan para ulama telah bersepakat, ya, dengan tanpa ada perselisihan di antara mereka, bahwa mensyaratkan sifat dalam ya barang yang dijual atau yang lainnya, seperti misalnya mensyaratkan seorang hamba saya itu harus bisa menulis atau harus bisa bekerja, atau mensyaratkan ya panjangnya baju atau ya ukuran tanah atau yang lainnya, ini sebutnya syarat yang benar, boleh, nggak apa-apa. Ya. Syekh Al-Albani berkata, dan hadis ini menjadi problem pada sebagian para penuntut ilmu di kota Madinah. Ia menyebutkan apa yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Ulumul Hadis dengan sanad-sanadnya dari Abdullah bin Ayyub bin Zadhan Al-Dharir. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Sulaiman Al-Dhuhli. Ia berkata, haddathana Abdul Warith bin Sa'id. Ia berkata, aku datang ke kota Mekah, lalu aku mendapati padanya Abu Hanifah dan Ibnu Abi Layla dan Ibnu Syubrumah. Lalu aku bertanya kepada Abu Hanifah, aku berkata, apa pendapatmu tentang seseorang yang menjual dengan penjualan dan syarat, ya, dan memberikan syarat di situ. Maka dia berkata, jual belinya batil dan syaratnya pun batil. Kemudian aku datang kepada Ibnu Abi Layla dan aku bertanya kepadanya, ya, jual belinya sah tapi syaratnya batil. Kemudian aku datang kepada Ibnu Syubrumah lalu aku bertanya, dia berkata, jual belinya sah, syaratnya pun sah, boleh. Aku berkata, ya subhanallah, tiga orang fuqaha dari Irak ya berselisih dalam satu permasalahan. Lalu aku datang kepada Abu Hanifah dan aku mengabarkan tentang masalah ini. Ia berkata, aku tidak tahu apa yang mereka ucapkan, namun telah bercerita kepadaku Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW melarang dari jual beli dan syarat. Berarti itu menunjukkan, kata Abu Hanifah, jual belinya batil dan syaratnya pun batil. Kemudian aku mendatangi Ibnu Abi Layla dan aku pun mengabarkan perkataan Abu Hanifah ini. Maka Ibnu Abi Layla berkata, aku tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh keduanya. Ia telah bercerita kepadaku Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk membeli barirah. Ya. Lalu aku aku memerdekakannya. Ya, maka berdasarkan hadis ini, kata Ibnu Abi Layla, jual belinya boleh, syaratnya yang batil. Ya. Subhanallah. Rupanya masing-masing punya dalil juga, ya. Abu Hanifah mengeluarkan dalil, Ibnu Abi Layla pun mengeluarkan dalil. Kemudian aku datang kepada Ibnu Syubrumah dan aku mengabarkan ini. Ibnu Syubrumah itu rupanya mengeluarkan dalil. Ia berkata, aku tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Ya. Telah bercerita kepadaku Mis'ar bin Kidam dari Muharib bin Dithar dari Jabir, bahwa ya, Jabir berkata, aku pernah menjual dari Nabi SAW seekor unta dan memberikan syarat kepadaku untuk membawanya, ya, unta itu membawaku sampai ke kota Madinah. Berarti berdasarkan hadis ini, kata beliau, jual belinya boleh, syaratnya juga boleh. Ya. Lihat, ya, hadis ini seakan-akan saling bertabrakan. Maka Syekh Al-Albani berkata, sebetulnya tidak ada problem dan tidak bertabrakan. Ya, pertama, bahwa hadis yang dibawakan Abu Hanifah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dan syarat itu, ya, porosnya pada Ali bin Zaidan. Ia sangat lemah sekali. Apalagi Ad-Darqutni mengatakan ia matruk. Ya. Dan gurunya yaitu Adz-Dzuhrij pun tidak dikenal siapa dia. Dan dari jalan ini At-Tabrani meriwayatkan di dalam kitab Al-Awsat. Kemudian juga kalau ternyata sanadnya sahih sampai, ya, Abu Hanifah, tapi hadisnya tidak sahih. Ya. Karena Abu Hanifah sendiri dalam periwayatan hadis dianggap cacat oleh para ulama. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ikhwatul Islam, yang mahfuz, yang benar adalah lafadznya begini. Naha Rasulullah SAW an syartaini fil fi bayi. Rasulullah SAW melarang dua syarat dalam jual beli, dalam satu jual beli. Adapun dengan lafadz Rasulullah melarang dari jual beli dan syarat, ini lafadz yang tidak ada asalnya. Dan juga bertabrakan dengan hadis-hadis yang membolehkan syarat dalam jual beli. Makanya syarat dalam jual beli itu, kata para ulama, ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, syarat tersebut, ya, bertabrakan dengan tujuan akad jual beli. Misal, saya mau jual motor saya ke kamu, tapi dengan syarat enggak boleh dipakai sama kamu. Kita katakan ini syarat, ya, yang jelas tidak dibenarkan, ya, akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini syarat yang batil, ya. Nabi SAW bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Setiap syarat yang tidak bertabrakan, yang bertabrakan dengan kitabullah, maka syarat yang batil. Iya. Adapun kalau itu syaratnya tidak bertabrakan dengan tujuan akad, bahkan bisa jadi syarat itu menguatkan akad, ya, maka yang seperti ini boleh. Contoh misalnya, saya mau beli, ya, motormu, saya mau jual motor saya ke kamu, tapi dengan syarat, ya, syaratnya adalah bahwa harus ada saksi. Saya minta dua saksi. Maka ini menguatkan akad, silakan. Syarat-syarat seperti ini enggak masalah, ya, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini, ya, akhul Islam, itulah kenapa para ulama mengatakan tadi bahwa hadis tersebut tidak ada asalnya. Hadis 492. Salallahu azza wa jalla min fadli fa inna Allah yuhibbu an yus'al wa afdalul ibadah intidharul faraj. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena Allah suka untuk diminta, dan ibadah yang paling utama adalah menunggu faraj. Faraj itu artinya jalan keluar setelah kesempitan. Syahrbani berkata, dha'ifun jiddan, sangat lemah sekali. Diriwayatkan Tirmidzi dan Ibn Abi Dunya dalam Qana'ah. Ya, dan Ablughani Al-Maqdisi juga meneriwayatkan dalam kitab At-Targhib fi Du'a dari jalan Hamad bin Waqid. Ia berkata, aku mendengar Israel bin Yunus dari Abu Ishaq Al-Hamdani, dari Abu Abul Ahwas, dari Ibn Mas'ud secara marfu'. At-Tirmidzi berkata demikian, Hamad meriwayatkan hadis ini. Dan Hamad bukan hafiz. Dan ia bukan orang yang hafal. Dan Abu Nu'aim meriwayatkan hadis ini dari Israel, dari Hakim bin Jubair, dari seseorang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Abu Nu'aim ini, ya, lebih sahih. Aku berkata, Hakim bin Jubair ini lebih dhaif lagi dari Ibnu Waqid. Ya, ia dituduh oleh Al-Jauzajani dengan kedustaan. Maka kalau ternyata yang lebih sahih itu adalah hadis Abu Nu'aim, berarti hadis ini sangat lemah sekali, kata beliau. Ya. Dan bagian yang terakhir dari hadis tersebut, yaitu ibadah yang paling utama adalah mendengar faraj, menunggu jalan keluar setelah kesempitan, dikeluarkan juga oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Al-Qudha'i dari hadis Anas. Dan Al-Haythami, ya, setelah menisbatkannya kepada yang pertama, berkata, di dalam sanadnya ada orang yang aku tidak mengenalnya. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani, ya, ini sebetulnya pemberian ilat yang kurang. Kenapa? Karena di dalam sanadnya juga ada Baqiyah yang meriwayatkan dengan an, ya, Sedangkan Baqih apabila meriwayatkan, Baqih bin Walid kalau meriwayatkan dari An, tidak diterima. Kenapa? Karena dia mudallis. Dan juga Sulaiman bin Salamah bin Syurahil, ya bin Salamah, yaitu Al-Khaba'iri, tukang berdusta. Dikeluarkan juga oleh Al-Qudai dan yang lainnya. Sehingga bagaimana akan bisa menguatkan? Maka ini justru menambah semakin kelemahan. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam, hadis 4493. Naha an yarkab thalathatun ala dabbah. Rasulullah melarang tiga orang yang menunggang satu tunggangan. Syekh Bani berkata dhaif, diriwayatkan dari hadis Jabir Al-Haythami berkata, diriwayatkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat, di dalam syaratnya adalah Sulaiman bin Dawud Asyadzakuni ia matruk. Matruk itu apa sih? Matruk itu perawi yang tertuduh berdusta. Ya. Aku berkata karena ia pernah berdusta, sebagaimana telah kita sebutkan, ia berdusta. At-Tabrani berkata bersendirian padanya Asyadzakuni ini ya berdusta. Aku berkata dan gurunya itu Abu Umayyah bin Ya'la dianggap dhaif oleh Ad-Darqutni. Akan tetapi hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang lebih baik dari ini. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dalam Kitabul Adab, ia berkata haddatsana Abdurrahim bin Sulaiman dari Ismail dari Al-Hasan bin Muhajir bin Kunfuz. Ia berkata kami dahulu berbicara bersamanya. Ya, kemudian tiba-tiba ada tiga orang yang mengendarai satu keledai. Dan ia berkata kepada yang akhir dari mereka, ya, turunlah, semoga Allah melaknat kamu. Kemudian dikatakan kepada beliau, apakah engkau melaknat orang ini? Ia berkata, kami sudah dilarang oleh Nabi untuk tiga orang mengendarai satu keledai atau satu tunggangan. Namun kata beliau, Ismail bin Muslim ini yaitu Al-Basri Al-Makki dhaif, ya, sehingga tidak bisa menguatkan karena yang pertama dhaif jiddan, yang ini dhaif, ya, tidak bisa naik kepada Hasan Al-Ghairi sebab syarat untuk naik itu kalau dua-duanya dhaifnya ringan, ya akhi. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Zadan bahwa ia mengatakan demikian, bahwa melihat dia melihat tiga orang di atas Bigol. Lalu orang itu apa Zadan berkata, sehendaknya seseorang dari kalian turun karena Rasulullah SAW melaknat yang ketiga. Syekh Al-Albani berkata ini mursal namun sahih sanadnya. Ya, kenapa? Karena Zadan ini seorang perawi yang thiqah dari perawi Muslim. Ya. Dan telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang keledai dan di depannya adalah Abu bin Ja'far. Dan di belakangnya adalah Hasan atau Husain. Berarti Rasulullah bertiga itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, dan juga dalam Sahih Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud. Berarti Nabi pernah melakukan justru. Ya, di mana Nabi SAW memboncengnya tiga orang. Di depannya Ja'far, di belakangnya Husain. Maka kalau misalnya larangan tadi memang sahih, kalau misalnya sahih, maka ya larangan tersebut dibawa kalau ternyata binatang tersebut merasa keberatan, ya, sehingga memberatkan. Tapi kalau misalnya tidak memberatkan karena si binatang sangat kuat, ya, kemudian orangnya juga tidak terlalu besar, sehingga tiga orang itu tidak menyusahkan dia, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu memberatkan dia, maka ini yang dilarang, ya, karena kita dilarang oleh Nabi SAW ya untuk menyusahkan binatang. Allahu a'lam, ya, semoga yang saya bacakan ini bisa menambah wawasan kita, ya, bahwa para ulama di dalam mendhaifkan hadis pun juga enggak sembarangan, ya. Ya. Ternyata ada alasan-alasannya. Kita lihat ternyata alasannya karena perawinya yang lemah atau karena sanadnya yang terputus, ya. Wallahu a'lam. Naam.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat. Saya menyampaikan beberapa hadis-hadis yang kita telah simak di kesempatan siang hari ini. Berikutnya Khotbah Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 021 823 6543 via telepon Kemudian untuk pesan singkatnya bisa Anda kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Berikutnya kami akan bacakan terlebih dahulu, Ustaz, dari pesan singkat. Pertanyaan yang pertama dari Abdullah di Garut, Ustaz, yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Maaf, Ustaz, bagaimana derajatnya hadis tentang perkara halal yang dibenci Allah ialah talak? Karena ini sering kami dengar, khususnya jika kita berada di pengadilan pernikahan atau pengadilan cerai, Ustaz.
Hadis ini memang masyhur sekali, akhi. Iya. Namun para ulama hadis semua sepakat akan kedhaifannya. Ya abwadul halal ilallahi at-talaq. Ini semua ulama hadis sepakat akan kedhaifannya. Yang kedua, bahwa hadis ini seakan-akan mengatakan bahwa ya talak itu halal pada asalnya, tapi dibenci oleh Allah. Ya, secara maknanya kalau kita lihat sebetulnya bertabrakan dengan hadis lain. Apa itu hadis bahwa iblis meletakkan singgasananya di lautan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun ba'atha sarayah, mengirimkan pasukannya. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukannya yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar gangguannya kepada manusia. Berkata salah satu pasukan iblis, aku telah melakukan ini dan itu. Maka Rasulullah mengatakan, ma sana'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Berkata yang satu lagi, aku ma taraktu, aku tidak membiarkan sampai aku berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Kata iblis, ya, didekatkannya pasukan ini dan berkata, nikma anta, kamu sebaik-baiknya pasukan. Berarti ya bercerainya suami istri itu adalah tujuan yang diinginkan oleh syaitan. Maka dari hadis ini menunjukkan ya bahwa pada asalnya hukum cerai itu tidak boleh. Kecuali kalau memang di sana ada hal-hal yang ya diperlukan, ikhwata Islam azakumullahu ayyakum. Ikhwata Islam azakumullahu ayyakum. Jadi hadis yang tadi disebutkan bahwa abwadul halal at-talaq, ya halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, dia adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena mursal, sanadnya mursal, ya terputus antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui siapa perantaranya, wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan masih dari pesan singkat kembali, Ustaz, dari hamba Allah di Makassar yang bertanya, Ustaz, apakah benar ada hadis yang mengatakan barang siapa mengambil wanita sebagai pemimpin, maka Allah kelak akan melaknatnya? Wadah,
Ustaz. Saya tidak tahu dengan lafaz seperti itu. Yang ada adalah ya hadis la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Itu yang hadis yang sahih insyaallah dari Imam Ahmad dan yang lainnya, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Iya. Itu yang lafaz yang saya ketahui sahih. Adapun dengan lafaz hadis tadi, tidaklah suatu kaum menjadikan pemimpinnya wanita kecuali mereka dilaknat. Saya tidak tahu dengan lafaz seperti itu, Allahu a'lam. Nah.
Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung via telepon, mulai sekarang bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami tunggu, sebutkan nama Anda dan alamat Anda. Halo.
Halo.
Assalamualaikum, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Jamzuri di Bekasi.
Silakan Pak Jamzuri.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya Ustaz.
Silakan Pak.
Tentang Sunan Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Itu kan ada hadisnya. Itu yang membedakan dengan kok nggak ada Sunan Bukhari, Sunan Muslim.
Iya. Sahih Bukhari, Bu.
Iya. Iya, itu bedanya di mana, Ustaz, ya?
Oh, baik. Iya.
Terima kasih, baik. Pak Jamzuri.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita ingin membedakan apa sih bedanya sunan, iya, sahih, kitab sahih, sunan. Karena kan para ulama hadis dalam menulis kitab hadis itu bermacam-macam dalam metode penulisannya, Pak. Ada yang berbentuk sunan, ada yang berbentuk jami, ada yang berbentuk musnad, ada yang berbentuk musannaf, ada yang berbentuk mu'jam, ya. Apa itu sunan? Sunan adalah kumpulan hadis-hadis hukum. Makanya mereka yang menyebut kitab Sunan Abu Daud. Kenapa? Karena Abu Daud hanya mengkhususkan hadis-hadis hukum di situ. Ya. Disebut jami. Kenapa jami? Karena penulisnya seakan-akan ingin mengumpulkan seluruh bab-bab agama. Tidak khusus masalah hukum, tapi di situ ada akidah, ada hukum, ada muamalah, ada sejarah, ada tafsir, ya, ada zuhud, ada raqaiq dan yang lainnya. Nah, ini metodenya Imam Bukhari. Yang dalam kitabnya itu jami. Kemudian ada juga, ya, dengan bentuk musnad seperti musnad Imam Ahmad. Maka ini adalah penulisan hadis disesuaikan dengan sahabatnya, misalnya musnad Abu Bakar. Maka di dalamnya disebutkan seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Ya, kemudian Umar, Utsman, Ali, terus demikian. Nah, sekarang apa bedanya Sunan Abu Daud dengan Sahih Bukhari misalnya? Perbedaannya yang pertama dari metode penulisan sudah berbeda. Sudah kita sebutkan tadi bahwa Sunan itu adalah ya hanya mengkhususkan kitab hadis-hadis hukum saja, Pak. Ya. Adapun Sahih Bukhari itu berbentuk jami. Apa itu jami? Yaitu kalau kita bahasa Indonesia sih namanya ensiklopedia gitu, Pak. Iya. Maka seakan-akan Imam Bukhari ingin mencakup seluruh hadisnya, bukunya tersebut, seluruh perkara agama. Iya, sebuah ensiklopedia namanya. Namun Sahih Bukhari, para ulama juga di dalam menulis hadis ada yang mensyaratkan bukunya ini harus sahih semua. Maka ini dimutlakan dengan istilah sahih. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Namun tentunya ya di dalam pensyaratan kesahihan ini pun juga berderajat-derajat. Iya. Bukhari dan Muslim keduanya disebut hadisnya sahih. Karena mereka berdua mensyaratkan hadisnya harus sahih. Tapi derajat mereka di dalam kehati-hatian dan di dalam menilai hadis sangat kokoh dan kuat sekali. Ibnu Khuzaimah juga menamai kitabnya sahih. Tapi Ibnu Khuzaimah ini sedikit mutasahil, dia longgar ya, pada sebagian metodenya. Sehingga ya, dia mensahihkan atau memasukkan dalam sahihnya hadis-hadis yang ada padanya sanad atau perawi yang lemah. Sebuah contoh misalnya hadis Ramadan terbagi menjadi tiga. Ya, 10 pertama itu 10 ampunan, yang kedua 10 rahmat, yang ketiga 10 ikun minan nar. Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, tapi sayang di dalam sahihnya ada perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Judaan. Dia disepakati oleh para ulama akan kedhaifannya. Iya. Maka Ibnu Khuzaimah dimasukkan oleh para ulama dalam kategori mutasahil. Apa itu mutasahil? Yaitu longgar dalam mensahihkan. Iya. Kemudian di bawahnya Ibnu Khuzaimah ada Ibnu Hibban. Beliau lebih longgar lagi dari Ibnu Khuzaimah. Di mana beliau mensahihkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhul. Dan di bawahnya lagi adalah Al-Imam Al-Hakim, ini yang paling longgar. Ini dalam kitab beliau Al-Mustadrak, di mana beliau ya mensahihkan hadis-hadis yang ternyata sangat dhaif, bahkan palsu. Sehingga ya Imam Al-Hakim ini dianggap oleh para ulama sangat tasahul sekali di dalam mentasih hadis. Nah, yang disepakati oleh para ulama, Pak, adalah sahih Abu sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Sedangkan Sunan Abu Daud, Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa hadisnya semua harus sahih, tidak. Beliau hanya ingin, tujuannya adalah mengumpulkan semua hadis-hadis, ya, yang dipakai oleh para ulama di dalam masalah-masalah fikih. Iya. Akan tetapi keistimewaannya Sunan Abu Daud, tidak terdapat padanya hadis palsu setahu saya. Iya. Adapun hadis yang lemah atau sangat lemah ada, tapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan hadis yang sahihnya. Makanya kata para ulama, hadis yang buku yang paling sahih Sahih Bukhari, di bawahnya Sahih Muslim. Di bawahnya lagi yang paling sahih Sunan Nasa'i. Di bawahnya lagi Sunan Abu Daud. Iya. Di bawah Sunan Abu Daud itu Sunan Tirmidzi. Wallahu a'lam. Nah,
Assalamualaikum, sangat mencerahkan sekali Ustaz penjelasan dari Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dan berikutnya di belakang Bapak yang bertanya tadi, silahkan masih di nomor yang sama, kami tunggu, sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf?
Dengan Arweno di Batu Raja.
Silahkan Pak Arweno.
Batu Raja di mana, Pak?
Di Sumatera Selatan, Pak.
Sumatera Selatan.
Ya. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Arweno.
Ya. Ana membaca dalam satu kitab dan satu hadis yang artinya barang siapa penuh kedua telinga anak Adam dengan cairan timah panas, itu lebih baik baginya daripada dia mendengar seruan azan tapi tidak memenuhinya. Bagaimana dengan derajat hadis ini dan menjelasnya?
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama Bapak, ya, hadis tersebut, ya, setahu saya adalah hadis yang lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Namun saya lupa sebab kelemahannya, nanti insya Allah kita akan, ya, coba mencarinya. Yang kedua Pak, ya, bahwa orang tersebut tidak mendatangi adzan. Kalau dia tidak mendatangi adzan, artinya tidak mendatangi masjid, ya, tanpa uzur, maka atas pendapat sebagian ulama dan pendapat Imam Ahmad berdosa, tapi menurut jumhur tidak berdosa. Ini berhubungan dengan ikhtilaf para ulama tentang apa hukumnya sholat berjamaah di masjid. Jadi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sementara Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis apa bahwa itu adalah wajib hukumnya. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jadi Bapak, ya, bahwa hadis yang Bapak sebutkan tadi, seingat saya itu hadis yang lemah, ya, tidak bisa jadikan hujah, tapi saya tidak ingat siap sebab kelemahannya. Insya Allah kita akan coba kita carikan, insya Allah biidznillah. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fik. Dan berikutnya silakan kembali bisa menghubungi nomor kami seperti yang telah kami sebutkan tadi, dan sebutkan nama serta alamat Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ibu siapa ini?
Ya Ustaz, ini dengan Umu Abdillah di Batam.
Silakan Umu Abdillah pertanyaannya.
Oke Ustaz, semenjak mengenal sunnah saya mencoba mengamalkan zikir pagi dan petang Ustaz.
Baik.
Selama ini saya membaca Allahumma ini antai kushiduka itu Ustaz dan seterusnya. Baru Allahumma ma anta bimin ni'matin au bi ahadim itu Ustaz. Baru hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu sebanyak 7 kali. Terus am sayna wa antal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layl dan seterusnya itu Ustaz.
Iya Ibu.
Serta penutupnya selawat kepada Nabi sebanyak 10 kali.
Ya, pertanyaannya Ibu,
mohon lalu saya Ustaz membeli buku yang satu lagi. Mm-hmm. Dan di buku yang saya baru beli itu Ustaz, itu semua didoifkan Ustaz.
Baik,
apakah itu benar Ustaz? Mohon jawabannya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, adapun yang Ibu sebutkan tadi memang rata-rata dhaif Ibu. Ya. Namun ada satu hadis yang itu menjadi perselisihan, yaitu Allahumma inni amsaytu ushiduka atau asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Iya. Iya. Hadis ini menurut Syekh Al-Albani dhaif. Iya. Akan tetapi saya lebih condong kepada pendapat penghasanan hadis ini. Kenapa? Pertama, bahwa hadis ini mempunyai dua jalan yang insya Allah saling menguatkan satu sama lainnya. Makanya hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz, dan juga Imam Tirmidzi menghasankannya, dan banyak para ulama ya di zaman ini pun juga lebih condong kepada penghasanan hadis ini. Ya, jadi saya lebih condong kepada penghasanan hadis tersebut, yaitu Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, dibaca 4 kali. Demikian pula di sore harinya. Wallahu a'lam Bu. Naam.
Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, dan kita akan kembali untuk membacakan pesan singkat. Anda yang bertanya melalui pesan singkat silahkan Anda kirimkan di 0819896543. Pertanyaan dari hamba Allah di Padang Ustaz. Ustaz, apakah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita berpakaian laki-laki itu sahih Ustaz? Ingat sekarang ini banyak kaum yang seperti itu Ustaz. Fadal.
Sahih sekali. Ya. Karena hadis itu diriwayatkan dari oleh sahabat yang banyak, dari jalan-jalan yang banyak. Ya. Dan para ulama semua sepakat ijma bahwa seorang wanita haram hukumnya menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Iya. Dan kisah dalam Al-Quran pun tentang kaumnya Nabi Lut sudah sangat masyhur sekali. Iya, dan apa yang Allah lakukan kepada mereka. Maka dari itu, ya, tidak ada yang meragukannya kecuali orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Tidak ada yang meragukannya kecuali orang-orang yang ya berusaha mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah, nas'Allah salamat wa afiyah. Dan tentunya kita juga mendoakan supaya mereka semua diberikan hidayah, ya, dan agar disembuhkan penyakit ya mereka tersebut. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz. Baik, kita bacakan pesan singkat yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Seorang istri yang ditalak wajib mendapatkan mut'ah. Mut'ah ini berupa apa Ustaz? Dan bagaimana jika kondisi suami tidak mempunyai perhiasan dan sekarang sudah tidak bisa lagi untuk memberikan nafkah ke saya?
Mut'ah itu kesenangan, sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang ia talak untuk menyenangkan hatinya. Ini di antara keindahan Islam ya. Agar kemudian si istri pun juga tidak terlalu sakit hati dengan ditalaknya oleh oleh suami. Ya, sehingga pada waktu itu adanya mut'ah. Mut'ah di sini bukan mut'ah nikah, mut'ah yang diharamkan ya, tapi mut'ah di sini dari kata mata. Artinya ya sedikit harta yang diberikan oleh suami ya ketika ditalak tersebut. Ya, kalau memang ternyata suaminya miskin banget gimana Ustaz? Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Nugroho di Palangkaraya. Bagaimana hukum isbal dan jenggot itu, Ustaz? Apakah itu termasuk sunnah apa wajib? Padahal sudah disebutkan dalam hadis Bukhari.
Jenggot, ya, terjadi memang sedikit perselisihan para ulama. Apakah itu termasuk wajib atau sunnah? Sebagian kecil dari mazhab Syafi'iyah di belakangan hari mengatakan bahwa mencukur jenggot itu makruh saja. Namun Ibnu Hazm ya menyatakan akan adanya ijma para ulama akan haramnya mencukur jenggot. Iya. Namun yang menjadi masalah adalah apakah ijma itu ada atau tidak. Sebagian mengatakan iya, ada. Sebagian mengatakan bahwa itu hanya sebatas makruh. Dan kepada pendapat pertama saya condong, ya, bahwa itu memang diharamkan. Kenapa? Pertama karena diperintahkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, juzzu syawarib wa aful liha khaliful majus. Rapihkan kumis dan panjangkan janggut. Di sini Nabi memerintahkan dan perintah itu dalam usul fikih menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ya memanjangkan janggut itu adalah perkara yang diperintahkan. Yang kedua bahwa ini adalah ya sunnah fitrah, sunnah fitrah manusia. Yang ketiga bahwa ini adalah merupakan syariat semua nabi dan rasul. Maka ya akhi, ya azakallah bahwa memotong janggut itu ya pendapat yang rajih wallahu alam dia adalah hukumnya apa namanya haram wallahu alam. Adapun isbal maka ini lebih berat. Ya. Karena hadis-hadis yang mengancamnya sangat berat sekali. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la yanzurullah salasatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara mereka. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan diajak bicara, tidak akan apa? Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama Rasulullah sebutkan siapa al-musbil izarah, yaitu yang musbil. Musbil itu sengaja melorotkan kainnya itu di bawah mata kaki. Sampai begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang tersebut, ya. Demikian pula Rasulullah sabda ma asfala minal ka'bain minal izar fa fin nar. Apa-apa yang lebih rendah dari mata kaki, ya, maka tempatnya di neraka. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ustaz, apa hukumnya mengucapkan atau menyampaikan hadis dhaif atau palsu tapi isinya baik, Ustaz? Contoh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina atau kebersihan sebagian dari iman. Mohon petunjuknya, Ustaz.
Membawakan hadis palsu atau hadis dhaif tidak boleh dengan ya membawakan hadis palsu tidak boleh hukumnya demikian pula hadis dhaif ya tidak boleh dengan memastikan bahwa sabda Rasul. Dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Sebab kalau dia sudah mengatakan Rasulullah bersabda, berarti dia sudah memastikan bahwa itu sabda Rasul. Iya. Maka ini masuk dalam hadis man kadzaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Imam Nawawi. Berarti dia sudah masuk dalam hadis orang yang berdusta atas nama Rasul dengan sengaja. Jadi kalau misalnya kita mau bawakan hadis, enggak usah kita hadis palsu misalnya, enggak usah kita bawa-bawa nabi. Ya, sebutkan saja ya bahwa menuntut ilmu lah walaupun ke negeri Cina, tapi jelaskan bahwa ini bukan hadis. Ini ya tidak ada asalnya misalnya. Atau kalau ternyata hadis itu dhaif, jelaskan hadis ini dhaif. Ya, tidak sahih penisbatannya kepada nabi misalnya. Karena tidak sahih karena pada di situ alasannya begini dan begitu. Ya. Ikhwatul Islam, jazakumullah wa iyyakum. Allahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fik, dan kami akan beralih kembali ke telepon yang selanjutnya. Silakan bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Eko dari Bengkulu.
Bapak Eko dari Bengkulu, dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya agar lebih jelas bisa kita tangkap pertanyaan dari Bapak. Silakan Bapak.
Kita jawabkan apa doa di antara dua ini. Ada yang mengatakan dengan zikir lidah, yang kedua zikir ini pakai yang mana itu?
Cukup Bapak, Bapak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya tadi?
Doa di antara dua duduk Ustaz. Rabi Firli atau yang paling sahih yang mana Ustaz?
Iya boleh. Boleh Pak. Ya, Rabbik firli atau yang sering dibaca oleh kita Allahumma gfirli warhamni wajburni wa'afini. Ya. Adapun tambahan wa'fu'anni ini yang dipermasalahkan oleh para ulama hadis. Karena tambahan wa'fu'anni ini tidak ada asalnya sama sekali, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mengucapkan Rabbik firli silakan. Atau yang tadi saya sebutkan pun juga silakan, Allahu a'lam. Nah. Nah, karena keduanya sahih. Iya. Nah.
Berikutnya silakan kembali di 0218236543. Di belakang Bapak Eko dari Bengkulu. Fadol. Halo.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana ini?
Erwin dalam perjalanan.
Ustaz. Silakan Pak Erwin.
Bertanya. Pak Ustaz mau tanya. Sekarang ini kan marah tuh para santri mencium tangan kiainya atau ustaznya kan gitu Ustaz. Sementara mereka mengatakan bahwa ada hadis Rasul bahwa sahabat melakukan itu gitu. Benar enggak hadis itu Ustaz?
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Hadis itu hasan ya, dihasan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali bahwa sebagian sahabat pernah beliau mencium ya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Syekh Salim bin Id dalam kitab beliau ya Mausu'ah ensiklopedia larangan menyebutkan bahwa itu bukan kebiasaan para sahabat. Ya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengharapkan untuk dicium tangannya. Berarti ya Imam Nawawi membawakan bab juga di dalam Riyadhus Shalihin bolehnya mencium ya tangan apa namanya orang alim. Silakan, boleh, enggak apa-apa. Iya, sekali-kali kita cium tangan mereka sebagai rasa hormat kita kepada dia. Tapi jangan dijadikan kebiasaan, karena terkadang kalau dijadikan kebiasaan si alimnya ketagihan, Pak. Iya, merasa dirinya alim, ulama, kemudian dia ingin supaya murid-muridnya mencium tangannya, kalau enggak cium tangan dianggap calutak atau yang lainnya. Iya, maka ini tidak baik, ya. Karena seorang alim pun juga harus tahu bahwasanya ya dia tidak boleh ingin dihormati manusia. Dia tidak boleh punya perasaan ingin orang-orang menghormati dirinya. Ini tidak layak bagi akhlak seorang alim, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami berikan kesempatan kembali, silakan 0218236543. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini?
Ini dari Pak Makhruf ini.
Pak Makhruf, di mana?
Iya. Ini dengan Pak Nas.
Silakan.
Jadi ada hadis satu bapa yang katakan sebaiknya sholat adalah di rumah sendiri, kecuali sri abu. Jadi maksudnya, jadi
kurang jelas. Pak. Mohon maaf bapak, suara bapak kurang begitu jelas. Pelan-pelan bapak.
Halo.
Iya silakan.
Halo. Ya. Ada orang
yang berkata, kalau sebaik-baik
ada di rumah sendiri,
kecuali mohon maaf Bapak, kami tidak bisa menangkap pertanyaan ini dari pertanyaan Bapak. Bapak kalau bisa pelan-pelan atau kembali menelpon atau menghubungi kami setelah yang berikut ini. Kami angkat telepon yang berikutnya, silakan di belakang Bapak yang bertanya tadi. Masih di 0218236543. Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa ini, Ma?
Dengan Ibu Rahayu.
Silakan Ibu Rahayu pertanyaannya.
Saya mau nanya tentang salat salat awabin, salat sunah ini.
Iya.
Salat awabin.
Salat awabin atau salat mutlak. Itu ada tuntunan dari Rasul atau tidak?
Iya.
Dan satu lagi boleh ya?
Silakan.
Silakan.
Tentang doa. Doa Nur Buat.
Doa Nur Buat.
Itu ada diajarkan oleh Rasul atau tidak gitu?
Baik, cukup Ibu Rahayu di tengah
nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Salat awabin ini yang dikenal oleh masyarakat itu adalah salat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Itu hadisnya lemah, Bu, ya. yang sahih bahwa salat awabin itu salat duha. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud, ya, dengan sanad yang hasan insyaallah atau sahih. Rasulullah sabda, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin adalah ketika tarmidul fisal, ketika fisal itu anak unta. Ketika anak unta sudah mulai, ya, kena panas dari romdo. Romdo itu artinya pasir. Nah, ketika pasir itu sudah mulai panas, ya, ya, biasanya sudah mulai kepanasan tuh anak unta itu. Dan ini menunjukkan bahwa sholat awabin itu adalah maksudnya sholat duha. Dan ini menunjukkan bahwa sholat duha itu sangat utama di saat ketika sudah mulai panas, ya, sudah ketika sudah panas, ya. Adapun kalau belum panas, ya, boleh, enggak masalah. Tapi yang paling utama adalah ketika sudah panas, ya. Jadi sholat awabin itu yang sahih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat duha, Ibu. Adapun yang kedua tadi sholat mutlak, Bu, ya. Yang saya ketahui dari para ulama, sholat mutlak itu ya disunahkan juga. Apa itu sholat mutlak? Itu sholat, ya, sembarang aja. Pokoknya kita sholat dua rakaat tanpa ada pembatasan waktu. Kapan saja, di mana saja, selama itu bukan waktu-waktu yang dilarang. Ya. Dikarenakan itu adalah sholat. Keutama apa dalil atau yang menjadi acuannya adalah apa namanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat. Ya, di antaranya Nabi SAW sabda, ya, as-sholatu khairu maudhu. Sholat itu adalah sebaik-baiknya amalan. Juga Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan sholat, ya, tentang tidaklah seseorang sujud sekali sujud kecuali Allah gugurkan padanya satu dosa dan angkat padanya satu derajat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak, ya, sholat. Juga Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya aku bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, ya, ya, kalau begitu bantu aku atas dirimu, ala nafsika bikathratis sujud, untuk banyak sholat. Ini juga dijadikan dalil akan adanya sholat mutlak. Ya, jadi enggak masalah kita memperbanyak sholat, begitu, ya. Kapan saja kita sholat, ya. Ketika kita sedih, sholat. Dan kita terus, ya, memperbanyak sholat kita. Di setiap kali kita habis berwudu misalnya, kita sholat lagi. Nanti berhadas, sholat lagi, ya. Adapun doa nur buat, Ibu, itu buatan orang-orang belakangan, di zaman-zaman belakangan, Ibu, ya. Kalau, dan isinya saya belum pernah tahu, ya, tidak hafal maksudnya. Dimana tidak, insya Allah sih isinya bagus, Ibu. Cuman kalau kita berdoa dengan keyakinan bahwa sunnah Rasul pun tidak, ini yang tidak boleh, Bu. Tapi kalau kita sebatas berdoa saja dengan doa itu karena isinya bagus, ya silakan. Tapi jangan diyakini bahwa seakan-akan ini doa yang utama, gitu, Bu. Sebab untuk mengatakan itu utama itu adalah hak syariat, ya, itu masalah gaib. Nabi yang hanya nabi, hanya ya Allah yang mengetahuinya. Maka Allah yang memberitahu kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mau berdoa dengannya sebatas berdoa saja karena misalnya isinya bagus, tidak bertabrakan dengan syariat, ya silahkan saja. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat, ya. Dan ada tambahan sedikit bahwa tadi hadis yang menyebutkan tentang lebih baik telinga seseorang dipenuhi dengan timah, ya, daripada ia mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, itu ternyata bukan hadis, Pak, tapi perkataan Abu Hurairah. Ya, tapi sanadnya pun juga saya belum mempelajarinya lebih lanjut. Allahu a'lam, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.